Ar pārēju uz eiro nekādu būtisku problēmu nav, un visas iesaistītās puses ir gandarītas par līdz šim paveikto. Tāds bija galvenais Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Komercbanku un citu iesaistīto pušu vēstījums Saeimas deputātiem. Jau šobrīd veikalos aptuveni 80% pirkumu notiek eiro. Tomēr iedzīvotāju rīcībā joprojām ir vairāk latu nekā eiro, uzsver Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Andris Russelis.
Mēs varētu teikt, ka prognoze ir, ka nedēļas beigās, apmēram piektdien, latu un eiro apgrozībā jau būs vairs tikai lietosim līdzsvarā. Tas, ka viņi norēķinos jau bieži vien ir vairāk eiro, tā ir cita lieta, bet tas, kas ir, ko mēs sakam, uz rokām ārā.
Russelis cer, ka nākamnedēļ, kad beigsies vienlaicīgās apgrozības periods, tiks samainīts lielākais latu daudzums. Iespējams pat ap 90%. Lielā mērā gluda pārēju uz eiro nodrošināja arī tas, ka daudzi iedzīvotāji decembra beigās ieskaitīja savu skaidro naudu bankas kontos. Tādēļ 1. janvārī latu skaidrā naudā iedzīvotājiem bija krietni mazāk kā parasti. Līdz ar to arī bankās garu rindu pašreiz nav. Tas veidojas tikai atsevišķos gadījumos, kad cilvēki nāk mainīt lielu sīknaudas daudzumu, saka Komercbanku asociācijas ekonomiste Žanete Glaudiņa.
Mēs, Komercbanku asociācija, tiešām esam gandarīti gan par mūsu biedru paveikto, gan arī par banku klientu reakciju. Tātad iedzīvotāji nedrūzmējas bankās, mēs neredzam rindas, viņi ir saprotoši, iedzīvotāji pareizi lieto finanšu instrumentus. Šeit es gribu teikt, ka viņi izmanto norēķinos vairāk maksājuma kartes un skaidru naudu izmanto tajos gadījumos, kad ir vajadzīgi pirkumi pār nelielām summām.
Tomēr Saeimas deputāts Dzintars Rastniņš no Nacionālās apvienības uzskata, ka sabiedrībai nav pietiekami skaidrots par dažādu valstu eiro monētu izskatu. Tādēļ ieraugot eiro monētas aizmugurē piemēram Somijas, Austrijas vai Maltas attēlu, iedzīvotājiem var rasties šaubas, vai monēta ir īsta. Tomēr Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners saka, ka mēģināt iegaumēt visu valstu eiro monētu attēlus nemaz nav vērts.
Tas monētu daudzums pa 10 gadiem kopš eiro pastāv un daudzveidība ir tik tālu pieaugusi, ka es nevaru iedomāties cilvēku, kurš no galvas atcerēties visus šos attēlus. Un tieši tamdēļ arī eiro viena puse ir vienāda. Un es domāju, ka paskatoties uz šo kopējo eiro pusi, arī ir jāizdara izvēle, vai tā ir īstā nauda vai nē.
Savukārt, ja runājam par banknotēm, tad tās apgrozībā, it sevišķi bankomātos, apzināti tika laistas mazlietotas, nevis pilnīgi jaunas, saka Russelis.
Tās pilnīgi jaunās paciņas, viņas tomēr var, es pasvītroju, var salipt, un tad viņš iestrēgs iekšā bankautomātā, un tu jūs nevarat dabūt neko vairs ārā. Un tāpēc ir drošāk un parastā arī joprojām ar latiem tāpat bija, ja, kad, kā mēs sakam, svaigu un naudu cenšamies nedot priekš bankautomātiem.
Jāpiebilst, ka piektdien Rīgā ieradīsies augstākās Eiropas Savienības amatpersonas, tostarp Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jose Manuels Barozo un Eiropas Savienības padomes vadītājs Hermans von Rompejs, lai svinīgi atzīmētu eiro ieviešanu mūsu valstī. Ārcim Skanahavs, Latvijas Radio.